mbango ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye mpoko ila mpe boye bula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la lingala na lula kala Amerika, The Voice of America uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo pinza na bokuse nini tuzalina yangu na sango ya mukili ya lelo. Bo pesi mangwele ma mpox bo bandaki lubululeki na Sud Kivu etuka eleki na motango ya mingi kuleka ya baibazwami na bokono boye.
Bokono oyo ezbomi bana mike ebomi bakolo ezali kopona te le ozwa vaccin po malade oyo ezali malade mabe.
Na chopo ba konzi ba ekolo ba pesi mikanda na bana ba territoire ba bafwa sende na tina ya koyange la bango moko zamba la bango pe kopekisa bokati banzete na mobulu.
Sika awa mutumpo wa sali la zamba la biso azali kosinga nilisa. Kala batu bazalaki kouta kisangani eza la bandeko ya bakonzi. Bazalaka kusala uyo balingi.
Lelo na lina kadabiso itando ya masanu tukulubila. Manyema Union na tepe mazembe ba yebi ba ekipe ba kubeta na yangu na ba fazi ya group sima na tirage ya osori salami lelo na kyer po na Ligue des Champions ba Leopard Ekolo Congo Democratique ba sangana ki uto lubi po na kulingi la match na bango na Tanzanie ya ba eliminatoire ya CAN 2025. Matanga ya mobeti basketball akala kinda sango di kembe mutumbu iko salama na suka ya poso eye kasi ya mopenza kati na libuta na ye nzoka ndiba Leopard ya U20 bango baliki na phase finale ya CAN elongo na baye ba Congo Brazzaville. Ma kambo ma imanso toko kede na bulei na ngo na montango kasi ya mbotoko pesa bino sango na bokuse. Zali Sango ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Etikali lelo mikolo tukumi bali na mwambe kino tukuma na maponami mamo konzi ya ekolo awa na Etats-Unis. E kasi lelo, Israel eye ezali kukanisa na mpota enene na motema mbumoko uta Hamas bandaki bitumba na kubumaka batope kumimaka basusu nzoka ndemo konzi oyazali na ebonga sika na Amerika na vice-president na ye basangani po na kotala likambuli yango.
Joba Dan pe Kamala Harris ba sakola ki lelo bo pesi maboko na bango na ekolo Israel mobu yoko sima ya bitumba biye bisalema na inote na na Hamas mpe batungisami na motango ya bawei ba ya sivili ya basivili ya ekolo Palestine na bozongi sibiano na bitumba ya basuda ya ekolo Israel na Gaza. Biden amonisi lisusu ete lisitwale ekokanga ete mo kolo mwasambo ya sanza ya zomi lokola mokolo ya moindo mpo na bayi palestinien mpo na bitumba biye ba Hamas ba bandaki kino sikoyo.
Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Trump ye asali etando ya kobeta golf ya misato ezali na kombo na ye e kofungwama na ete ya 2025.
Golf ya misato ye esimbami na mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump e kofungula na ete ya 2025 na ekoso emonisi Trump International lelo sima ya mibu ebele ya misala na mwango eye e botaki mikakatano na isika yango moto ya misolo mpe moi kandida na mandai susu na ndako ya pembe na bondongwani na Kamala Harris azali na mapango ya golf mibale na ekoso mabele ya mbotama ya mama na ye Marie oyo auta na Isle de Lewis na northwest ya ituka ya Grande-Bretagne.
Na ekolo Kongo Demokratike na Goma, mbula matari epesi etumbu ya yambo na bakambi baike, baye basalaki mosala mokolo mwabo zindi ya masuwa MV Merdi na lak Kivu pene na Goma.
Mikolo mitano sima ya bozindi sami ya masuwa MV Merdi, mbula matari epesaki bitumbu na batomolo ya misala na yango, baye basalaki na bolandeli ya bozindi sami ya bwato esalemaki na lac enene ya Kivu. Ezali bongo basali ya division provinciale ya transport pe communication ya pulusu ya lac pe ya direction générale ya migration to DGM. Ministre ya mambi makati Jacques Chabani oyo azali mikolomi na Goma na Nord Kivu wuto mokolo mwa eyenga ya lobby loleki apesi mpe lisusu mitindo ete mabota mabanda kokunda bandeko babango bayeba kufaki na bozindisami ya masuwa mpe ya lakiete akolandela bokundami boleka malamu bo bizaleli ya sika.
Boyokani kati na ekolo Rwanda na ekolo Congo Democratique bozongisami mwansima na kolanda bokutani bwa francophonie pe likita ya Rwanda ya suka ya mposo moliki.
Patala na kina misote elobi bongo AFP, mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi mpe mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame, bazalaki pene pene po na bozwi bilili to foto de famille ya bofungoli misala ya francophonie mokolo ya mitano ya poso moleki na Villers-Cotterêts na nord ya Paris, kanda ya makasi ya diplomasi pe ya bosuda ezali ko kabula bikolo babale na monile ya ekolo Congo Democratique. Ezali na mibu ebele ya bitumba etikali makasi ata elikia ya Paris ya komona bango bapusa na pene pene. RDC lolenge moko na mangumba ya banganga ya maye ya ONU bafundi ekolo Rwanda kotinda basuda na yango kupesa maboko na M23. Lingomba ezali mingi na batutsi mpe ezwi bisika mingi na territoire ya region ezali na bomengo mingi ya mabanga ya talo uto 2021.
Na mambi matali nzela ya bokiti bwampepo ya mulongo na okatanga ba onje misatu esakoli ete imitungisi po na bokangami ya mutambwisi motuka ya moyi politiki Moïse Katumbi.
Ba onje ya botambo ya botomboli bomoto bwa bato hobie bizali na Lubumbashi bizali kotungisama po na nsango ya bolimisami ya mopusi motuka ya moyi opposant Moïse Katumbi Chapwe, chauffeur Oyo, Kombo na ye, Kafuchi, akangemaki na misala ya Bokingi, wuto mokolo ya yambo mpe ya mibale ya sanza eye mpo na makambo matali libanda ya pepo topiste aéroportuaire eye Moïse Katumbi azali kubongisa na mboka ya Mulonde na territoire ya Pweto na etuka ya Okatanga elobi ba ONG baye. Ba ONG bizali kubanga ete mokumbi motuka oyo abetama.
Kaka pona likambo yango bakeli mibiko ya suku ya likolo ya lingomba ya politiki ensemble na ngambo na bango ba pameli likama liango liye balobi ete lizali ko kanila na ndenge ya politiki misala ya bosungi Moïse Katumbi ya salaka.
Anzela ya liye bisilioko ya lelo ba kelimibeko ya suku ya likolo ya lingomba politiki ensemble pour la république ba telemeli na bokasi bonso oyo bango ba bengi na lopoto une tentative de juridiciarisation nantina ya mambi ma politique ya misala ya kosalisa baimboka ya mokondi na bango Moïse Katumbi sima ya bobandisami ya misala ya kobongisa ya libanda ya pepo autopiste d'aviation de la localité de Mulonde et Zouami na territoire ya Pweto na etuka ya Okatanga.
Na Sud Kivu baton koto tukuminei na sambo pinkama libwa na zomi na moko bazelami po na mangole ma kubundisa impox.
Pene na bato nkoto ntuku minei na nsambo mpe kama libwa mpe zomi na yoko bazelami po na mangwele ya kubundisa bokono ya mpox na bazono minei ya ituka ya Sud Kivu. Motango moye mopesami na ntango ya bobandisami lobi loleki ya bobi Betty Ntangwa hapo na kubundisa Mpox na centre ya traitement Mpox ya Luiro na zone ya santé ya Muti Mureza kaka lobiloleki nkoto ntuku mibale na libwa mpe kama mwambe ya nkisi to vaccin bo pesamaki na ba zone ya santé Banei ezali bongo zone ya santé ya Miti Mureza ya Nyangezi ya Kamwituga mpe ya Uvira ba zone ya santé ya Liboso mpo na mbala ya Liboso ya Mangwele ya kubundisa Mpox bato ya kuzwali salisi bazali bongo bato ya Mosala ya Bokolongono bato baye ba ponami mpo na po pe basali Mosala ya koteka nzoto to ba professionnel ya sexe lolenge docteur Joseph Mathieu Ndania coordonnateur ya programme élargi à vaccination PEV ya Sud Kivu alobaki
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na ilobili eye edi sango Bo pesi mangwele ma Mpox bo bandaki lobilo leki na Sud Kivu etika eye e leki na motango mingi ya baye bazwami na bokono boye Jeremy Kuima
Mukambi andako ya mosala ya ministre ya mambi mabokolongono bwanzoto asakoli ete basali ba mambi mabokono mpe bato bae bazwaki nzinga nzinga na bakoni ba Mpox bakozwa mangwele ya mbokasi basusu bakozela. Dr. Chikaya alimboli ete leta ezali kotala esika nini bokono ezali kotambola na lombango mpoko banda kopesa mangwele bisika biango yango esali ete milulumi salema na Muresa. Asengi na bato kozala na bobang Ataso Kimokete, Toyoka, Docteur Chikaya.
Au nom de son excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique.
Na kombo ya ministre abeti mbela pona lenge ya kubundela bokono wa Mpox na Sud Kivu pona kubundela lenge kani malali eye etungisi ekolo na biso mpe ingumba na biso ya Sud Kivu kolandaka na mitindo ya ministre ya bokolongono bwanzoto Mpox tukoyebisa na bino eti na mibu eye malali eye ematisi montango mwabatu kubela malali eye pona kubundela malali eye esengeli kozwa vaccin.
Pour faire face à cette épidémie, la meilleure solution reste la prévention, en l'occurrence la vaccination.
Bavandi ba groupement Miti Mureza baito solo la kina bango si manabo bandi buabopesi mangwele maye bakabwani katina bae bazali komona yango na malamu mpe bae bazali kotala yango mabe. Toyo kabango.
Bokono oyo ezbomi bana mike ebomi bakolo ezali koponate yango toko senga na gouvernement na biso BCZ elongo na OMS ba luka ba disposition po na ko protéger peuple congolais ozwa vaccin po malade oyo ezali malade mabe ba insister po population nyonso ozwa vaccin
eza problème moto na moto oyo azo akomiyo kasala donc azwa vaccin wana po na santé na ye yango eza malamu mosusu ya kolinga azwa vaccin wana po na réalité na ye yango pe malamu po vaccin zalaka na condition ya obligation ya kuobliger bato te ezalaka na condition ya volonté ya bato mais ponanga
etuka Sud Kivu esi eleki motango ya bato koto mwambe nankama mwambe baye bazui bokono mpe ntuku minei na mitano baye bakufi na Mpox elobi ministère provincial ya santé Miti Mureza zone de santé ezali na esika ya yambo na bakoni koto mibale nankama motoba na ntuku mibale Nyangezi na esika ya mibale Kamituga na esika ya misato mpe Uvira na esika ya minei na bakoni koto yoko na kama moko na ntuku mibale na minei bazoni misusu ezali na motango ya bakoni na se ya kama mitano mpe zone ya suka ezali bongo pene na kama yoko uto Bukavu Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika VOA Lingala
na etuka ya chopo ba konti ba ikolo ba peti mikanda na ba na ba territoire ba ba fwasendi na tina ya koyangila bango moko zamba na bango pe kopekisa bo kati nzete na mobulu Jean-Claude Fundi
Territoire ya Bafwasende na etuka ya Chopo eleki monene na ekolo Congo Démocratique ezali na zamba ya monene masanga ya bavandi bayango zomi na mibale mpe ba pigmento batwa Bae ba pesa mi mikanda ya mabele mazamba miye mitali hektare nkoton kama misato na ntuku mwambe na sambo na nkama mi bale na ntuku motoba. Alphonse Maindo mokambi ya Tropen Boss RD Congo moko na mangomba maye mazali ya letate maye matambu isaka ba kominote lokal na yango alobeli lisungili ye lipesa mi na ba kominote na oyo etali boyangeli ya seko ya zamba na bango mpona kobongisa bomo ina bango. Tolanda Moyangeli ya Tropen Boss RD Congo, Alphonse Maindo.
Cette intervention dans les paysages de Bafassende au profit des communautés locales et des
misala na biso ya lisungi na bamboka ya territoire ya Bafassende ezali nano ya liboso kosunga bakominote mpona boyangeli bazamba mpona kobika malamu mpona kobatela zamba malamu esengeli ete bakominote bazala na biloko ya kobikela na yango tozali kopesa bango mboto to mbuma ya kakao po ekitisa bokati bazamba
na mibeko ya ekolo Congo Démocratique mabele manzamba ya ba communauté locale mazali nzamba e l'état epesi na ba communauté locale libela mpe ofele na nzamba iso ntondambo e bazali na yango na botikani ya bankoko na bango na ntina ya boyangeli ya nseko mpona kobongisa bomoi na bango. Lokala yango, ba kominote lokali ya Bafwasende e bazwi ba titre balakisi na polele ndenge nini nzamba na bango ekomi kobatelama. Toyo kanangala na bango bakambi mibale ya lisanga ya mboka, Matie Kilanga mpe ya Fali.
Poli yetu ilikuwa na fujo. Fujo nye kukua kumutu yote.
Zamba na biso izalaki na mobulu makasi ndakisa na mokambi moko ya seke anyokula kabiso mingi china koteka ba zamba na kozanga ndingisa ya bana mboka likamboli yetindaki biso kosenga foresteri communautaire potozwa kimia uta tuzi buku ya zamba na biso tumuni mbongwa na makasi ya liboso mikandami izali kubati la zamba na biso kala lokola batu bazalaki kokota na zamba na kozanga ndingisa ibangi kosila sika awa mutu mpo asali la zamba na biso azali kosinga ndingisa kala batu bazalaki kouta kisangani ezala bandeko ya bakonzi bazalaka kosala oyo balingi misala ya mabaya ezalaki kosalema na ndenge elongobani te.
Kasi atako bazwi ba titre ba concession mosusu ya zamba ya communauté locale ya Bafwasende ezali kokutana na mitungisi ya batu ya mabe ndakisali kambo ya communauté ya Barumbi Chopo na kilometre nkama moko na ntuku misato na mwambe na Kisangani tolanda moko ya baili sanga Barumbi Chopo.
Kuko batu mwingine kuna kuya hapa hao ya mwona kata.
Izali ya batu huyu bazali kuya awa. Ata bakambi ya mboka mpe ya mwuma. Paibi bangote. Bazali kukote la zamba na biso. Basali bakambi mana kati ya zamba. Mpe misala na bango. Siku mwuma nyama. Mpe kuloba mbisi.
Nyama samaki.
Na kotalaka mikano na yango ya molongo na bitumba ya mbongwa na ya klimampe bobate libomo ya bikelamo ndenge na ndenge ekolo Congo Démocratique ezwi lisungi na yango ya ekolo Seden na yano na makanisi ya boyokani ya Paris. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Sika ikomi tango ya lina kanabiso itandu ya masano. Tirage au sort, il y a Ligue des champions africains, il y a CAF, Manima Union et Bendami na groupe B, Longo na ba club Mibale, il y a Maroc, Raja Casablanca, na Far Rabat, il y a na Mamelodi Sundowns, il y a Afrika Angele, TP Mazembe, Ezali na groupe A, et Longo na Young African, il y a Tanzanie, na Bikipe Mususu. Ba match ya Yambu, il y a Nafute, Bandaki, Uto, Poso, Moleki. Et Colo Congo Démocratique, il y a U20 et l'équipe na phase finale, il y a Cannes, Simana Kolunga, tournoi, il y a UNAFAC, Mposo Moliki, Congo Brazzaville, Pelokola, Cannes 2025, bah, Léopard, il y a et Colo Congo Démocratique, Bazali Komilingile, pour un match na Bango, il y a phase, il y a éliminatoire, et Kozala Mokolo, il y a Mouyengekoya, na Tanzanie. lo sako na bino banso pe bo landi bolamu ya etandu ya masanu na biso ya lelo. Matanga mamusani ya basketball ya kala ya ekolo Congo Democratique ya NBA Dikembe Mutombo makosalama na biteni mibale kolanda liyebisi lia libota liayi milulu miyambu mikozala kaka kati ya libota na Atlanta na Georgia awa na États-Unis. Matanga mango makosalama yambo na na suka ya mposo ekoya pe etapi ya mibale kozala bongo ya NBA oyezali bongo ligue professionnelle ya basketball ya États-Unis eye kukamba yango mpona kopesa lokumu na musani monene mpe musungi ya bato Dikembe Mutombo azalaki. Dikembe Mutombo akufaki mposo moleki na mibu tuku mitano na mwambe, na bokono bwa kanser ya servo ekokisi lelo mposo moko uto akufaki. Na lisano lia ndembo na makolo ba Leopard ya ekolo Congo Democratique basangana ki uto lobi pona kolingila match na bango na Tanzanie ya mokolo mwa eyinga pona CAN 2025 ezali faza ya ba eliminatoire match yango ekobetama na Kinshasa basani ba ya ekolo Congo Democratique bakoyamba bongo na Kinshasa Tanzanie na Stade des Martyrs pona groupe H. Ligue des champions ya Afrika ya CAF Union Maniema ya ekolo Congo Democratique na TP Mazembe ya ekolo Congo Democratique ba yibisika ba équipe to ba club ekobita na yango na étape ya ba groupe simana tirage au sort et salami lelo na Caer na Egypte. Maniema Union e bindami na groupe B et Longo na ba club mibali ya Maroc Raja Casablanca na Far Rabat ya na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Ngele na ngambo na yango TP Mazembe ezali Bongo na groupe A na Young Africans ya Tanzanie na Al Hilal ya Sudan pe MC Alger ya Algérie e groupe C ndé ezali na Al Hilal FC CR Belouizdad Orlando Pirates na Stade d'Abidjan na groupe D ndé kozala bongo na équipe ES Tunis Pyramids FC, Sagrada Esperanza na Joliba AC ya Bamako. Kaka na lisano ya ndembo championnat national ya ligue nationale ya football ani na foot ezungaki mposo moleki ba match ya yambo e betaki tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Kundu muna elibosu ya championnat ndemu ya Congo Demokratiki saison 2024-2025 ebandaki mposo moleki. Oye zalaki bongo mposa ya bakambi, ba beti pe ba yebalingaka lisano ya ndembo. Elubi Ejen Kabongo ye yazali moko ya bakambi ya lisanga ye kambaka mambi matali championnat ya Congo Demokratiki.
Championnat ebandi, je pense que ba ekipe eza content parce que souci c'est plus le club et ça nous faisait plaisir. Ya remona quand même que bande kwebele souye na bango zalaki que championnat répondre rapidement et voilà. Et surtout pour l'équipe Etikali Mibale, la compétition africaine Maniema et Mazembe, et pour aider Bango comme préparation.
Pour la Kondongolanae et Yambo, Maniema Union et Lungaki Nyoja qui mingete Mibale na Libungu Tulu. Pour la Papi Kimoto, Mukambia Maniema Union, Lisanganae et Kouza Isika na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF, pour Bandi ya Championnat Ye et Kousunga Bango Makasi Penza.
En tout cas, tu as un Sengomin que Bandi Yango, j'espère qu'il continue à boutir à Souk. Ça n'a pas besoin de s'entraîner, n'a pas besoin de match officiel. Parce que c'est un match à compétition. Avant de voir notre bagarre dans le match amico, mais si vous voulez match à compétition, on va en jouer les alliés. En tout cas, c'est bien pour la mission.
Au Sérénissance du Congo, et Longa Kikuya, Mingete Misato Namoko, Nakondongonaye, et Bandisaki Championnat, Kolonga Yende, et Pesaki Esengo, Namokambi Nabango, Itachi Mushemfula.
On a fait bien des bains à respecter la consigne de Pesaki, dans le système de tchèque en place, Bazo respecter, malgré non et belle libérée, mais on a respecté qui et fouti Manda.
Mingete Mibali a yambo ya bobandi championnat ya lina foot etiamaki na mobeti ndembo ya Ose Renaissance Sami Aoka oyo alaki kokuba na kotia mingete mosusu
babizali nazoluka na travailler sous ce belé pour que non na multiplier ben fort que non bakokoluka kusuko baksesu babi plus que kolega na ona tisku journée ote kolega leja
na kisasa Renaissance ezali moko ya ba masanga ye ba supporter ba yaka mwa mingi kokumisa babeti ndembo na bango na yango esengeli na bango koyali susu mwa mingi elobi itashimu Shame for Kamala.
Nayebi ke na ba 3e 4e journée ba ozonga ebele. Posa na biso pe za bongo ba zonga po ba soutenir biso.
Koyako kumisa masanga na lipande ya masano esengeli kozala na lokasa pe kosala yango na kimia poso kite ba kotia yo maboko elobi moko ya bakambi ya Linafoot Eugene Kabongo.
Lelo justice militaire a zongi azana biso parce que de marche avec Moulaï, le chef d'état-major et armée pour répondre positivement à la demande d'Abisso. Et Oyaibi qui a un étiqueté, ce n'est pas la peine d'y avoir un stade. Ce n'est pas la peine d'y avoir un stade. Déjà, les lots, une trentaine de personnes de justice militaire à Sakangi. Alors, Oyaibi sera joué un stade. Afouta bien, afa azana discipline. Soki, ils ont un retard des ordres. A coup de justice militaire, la police va s'en sortir.
Et Sengeli Bongo, qui est baïté, pour n'a kozanga kofuta misolo ya bozu et sika na championnat saison 2024-2025. Bazano et Polaki na folofe, libosu ya Lubumbashi Sport, folofe mosusu, ezwa kibongo sanga palende, libosu ya Simba.
Ekolo Congo démocratique ya ba U20 to ya basani ba yibazali na mibu tukumi bale kino na se eleki na phase finale ya Cannes 2025 sima na kolonga tournoi ya UNIFAC et police kibongo poso muliki na finale Congo Brazzaville et yambaki tournoi et ya UNIFAC Congo Brazzaville et polaki mingete mibale na moko na match ya finale yango pe eleki to landa sango yango na Valdo yamba.
Na lofundu pe lolendo nyoso, Kongo Demokratiki etomboli nkeni ya lisanga ya bafederasyon ya ndembo ya Afrika ya kati tope UNIFAC sima ya koloka na final Kongo Brazzaville na mingete mibale na moko. Ezali bongo po na mbala ya yambo, baleopar ya mibu tuku mibale pe kokita kolonga tournoi eye e pesi bango nzela ya kozwa esika na kani ya bilenge ya mibu tuku mibale. Mopeti ndembo ya Kongo Demokratiki Tony Talasi inde abimaki motyei mingete buteur ya tournoi eye na mingete minei.
Il y a un sentiment en casse parce que tu as une circonstance très 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 difficile. Tu es 20, mais tu es 20. Les joueurs me sont les premiers qui ont quitté, donc ils brillent à Bissot vraiment en casse. Mais malgré ça, entraîneur à Bissot, tout ce qui est toujours costaud. Et puis, troisième match, tu as eu carton rouge. Tu es 9 contre l'équipe favorite. Il y a tournoi, le Cameroun. Nzamba Sungipo, Nyazo Tuna Salou, Zara.
Moto ya esengo mosusu sima ya elonga ye ezali bongo mokambi tope selectionneur Gibu Kasa oyo asali mosala malamu penza.
Bana bayo kibiso e babundi penza neti basoda po na ekolo etoza na esengo makasa etosepeli pe peuple congolais po a soutenir biso. Generation o toroki ko konte sur yango po na futur.
Lobby ya bilenge ye ezali kolakisama malamu elobi mokambi ya ligi ya ndembo ya bilenge ya Congo Demokratiki Zefir Kaninda.
Lelo projet wana na moni ke ko panzana te poete po na mbala liboso na moni sélectionneur principal ya équipe A ayeko vanda na sélectionneur ya U20 et longo na biso bakambi ya football de jeunes na directeur technique national po na kotala lolenge bana baza kotambola wana ezali motif ya satisfaction.
Atako kokoso ezalaki mokambi ya ndembo ya bilenge mibali ya Congo Démocratique a tondisa mili susu na esengo na lolenge nkeni yeye ezwami se na bilenge yeye ba peta kandembo kaka na mabele ya Congo Démocratique.
Esengo ya makasi ezali ke tuza kolakisa ke bana oyo baza kobeta ndembo na kati ya mboka na biso bazali na bakalite pe lokola bana oyo baza kobeta ndembo na ndenge ya libanda. Esengo nanga ezali tolakisi na face du monde que nous avons joué seulement na bana oyo ya mboka avec 12 joueurs et nous sommes revenus avec les trophées.
Sima ya kolonga ko ndongwana ya UNIFAC e sengeli sikawa ko lengela ko ndongwana ya Afrika tope kan eye e kozwa mana Egypte e lobi mokambi Gibu Kasa.
Kan eza na mars, ba joueurs faut batika en forme, mais ce qui est vrai c'est que noyau et Salemi déjà, nous allons continuer de travailler autour ya O et Salemi Awa. Ce qu'il nous faudra c'est que les autorités ba accompagner biso, ba pesa biso possibilité au banda déjà préparation à Cannes à partir à prochaine date FIFA et au permettre banabaye banaisu malamu pe bawo bakoka kyo yate bakoka ko intégrer groupe potos à la pré na Egypte.
Et singeli bongo ko yebaite ba leopard ya Congo Démocratique ya mibu tukumi bale pe ko kita ba juli susu nzela ya kondongo na yakane eye sima ya mibu zomi na moko.
sango yende sukisi etando ya masano na biso pe sukisi sango ya mokilelo matulu mingi na valdo yamba po na kopesa biso maboko ya mutu ya eliwezalaki ete bopesi mangwili po na mpox bobandaki lubiluliki na sud kivu etuka eyeliki na motango koleka ya bakoni ya bokono boye matundu mingi na balandi banso ba lola kala amerika matundu mingi pe na michel joseph na rob maclean ba ibapesa biso maboko nzela ya singa matundu pe lokola na antoine roger bulamba po na lisungi na ye na sango sango esusu nde tozwi yango na ba réseau sociaux na biso pe na site internet na biso vualingala vualingala.com tokoba kolanda lola kala amerika ezalaki wabino edi isango otikala malamu.